halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:25 meter band hirarka fiimiyada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan. Waa aroornimo isniin ah, bisha Oktoobar waa 26 sannadka 2015. idaacaddayada saaka iyo caalamka waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anu ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
waxaana ugu talagalnay in xoolaha la talaalo, waxaana talaalahaynaa ilaa 300 oo kun oo naf oo ka kooban yihiin ariga, geela, lo'da, maxaa yeelay cudurkaneytu wuu saameeyaa.
kaasi wuxuu ahaa Haajir Maxamed Daahiye, wasiirka xoolo dhaqatada iyo beeralayda ismaamul goboleedka Garissa County. waxa uu ka hadlayay tallaal lagu sameynayo xoolaha ku nool deegaankaasi. warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddayada saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah madaxweynaha Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ugu baaqay Puntland in labada maamul ay ka wada shaqeeyaan sidii wax looga qaban lahaa xiisad ka taagan deegaanno u dhexeeya labada maamul.
waraysi ku saabsan horumarka dhaqaale ee dalka Maleeshiya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan Maraykanka oo degay Congo.
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaanu idiin haynaa idaacaddeenna subaxnimo dhegeystayaal.
madaxweynaha dalka Siriya Bashar al-Assad ayaa ku celiyay in uu diiradda saarayo cidhibtirka halista ka imanaysa kooxaha argagixisada ah, isaga oo sheegay in ay taasi u horseedi karto xal siyaasadeed oo laga gaadho arrinta dalkiisa si loo soo afjaro qalalaasaha taagan. madaxweyne Assad ayaa caasimadda dalka Siriya ee Dimashq kula kulmay xubno ka socday golaha baarlamaanka dalka, ruushka iyo mas-uuliyiin kale. waxaana wakaaladda wararka ee dowladda Siriya ay sheegtay in madaxweyne Assad uu u muujiyey in wax ka qabashada kooxaha argagixisada ahi ay badbaadin doonto madax bannaanida dhulka dalka Siriya. mid ka mid a mudanayaasha baarlamaanka ee la kulmay madaxweyne Assad oo lagu magacaabo Alexander Yushchenko ayaa sheegay in madaxweynaha Siriya uu diyaar u yahay in uu ka qayb galo doorasho madaxtinimo oo cusub, isla markaana uu diyaar u yahay codbixinta baarlamaanka haddii sidaasi ay tahay waxa ay shacabkiisu rabaan.
dadka reer Haiti ayaa dooranaya madaxweyne cusub shalay oo xad ahayd. waddankaasi ayaa ah kan ugu faqrisan qaaradda Ameerika, waxaana hareeyay deganaanshiye la'aan siyaasadeed iyadoo la filayo inuu cagihiisa mar kale isku taago. dadka u soo baxay inay codkooda dhiibtaan ayaa aad u badnaa, waxaana ay kala dooranayeen 10 musharaxa u taagan madaxtinimada dalkaasi. waxaana hadda oo ay madaxweyne markaasi dooranayaan ay rajaynayaan in bulshada reer Haiti ay kasoo saaro faqriga ku habsaday. safaf dhaadheer ayay dadku u galeen inay codkooda dhiibtaan magaalada caasimada ee Port au Prince. wareegii koowaad ee doorashada ayaa kusoo beegmay 5 sano oo uu xukunka hayay madaxweyne Michel Martelly waddankaasi, oo isku dayaya inuu kasoo kabto dhibaatadii ka dhalatay dhulgariirkii 2010 ku dhuftay, kaasoo dhulka dhiga qaybo ka mida caasimada Port au Prince, halkaasi oo 1 milyan oo qofna guri la'aan dhigay. natiijada wareega koowaad ee doorashada ayaa la filayaa in lasoo saaro dhammaadka bisha Noofeembar ee soo socota, halka codeynta kama dambeysta ahna la qorsheynayo bisha Diseembar 2020-keeda.
hogaamiyaasha midowga Yurub ayaa ku kulmay caasimada dalka Belgium ee Brussels, iyaga oo ka baaraandegaya in ay ciidamo gaadhaya ilaa 400 oo askari u diraan si ay u ilaaliyaan xuduudaha ay kasoo galaan dadka socotada ahi. sidoo kalena waxaa midowga Yurub ay ka fikirayaan in ay abuuraan goobo dadka lagu baadho oo laga hirgeliyo wadamada laga soo galo ururka midowga Yurub. qorshahan qabyada ah ayaa lagu sheegay in midowga Yurub ay qaadayaan dadaallo degdeg ah oo lagu adkeynayo ammaanka xuduudaha midowga Yurub.
halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington. madaxweynaha galmudug cabdikariin xuseen guuleed ayaa ugu baaqay puntland inay iska kaashadaan sidii wax looga qaban lahaa xiisada ka taagan deegaano u dhexeeya labada maamul sidoo kalena wuxuu madaxweyne guuleed ka hadlay dagaalo dhex mara ciidamada maamulkiisa iyo kuwa al-shabaab warbixin arrintan ku saabsan waxaa washington ugu diyaariyay ismaaciil xuseen farjar
maanta waxaa ilaahay mahadii ah haddaan ka soo degnay garoonka ushaaka ee magaalada gaalkacyo oo ah garoon cusub garoonkan insha allahu tacaala laga bilaabo maanta wuxuu noqon doonaa garoon shaqeeya garoon falay dayli ah uu ka yimaado dhammaan deegaanada dalka oo dhan iyo bannaanka waxaan u nimid maqnaasho dhowr maalmood kadib aan ku maqnay magaalada muqdisho anagoo ka qayb galaynay shirarkii wadatashiga ee heer qaran ee looga hadlayay arrimaha doorashada
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo kasoo laabtay safar uu ku maqnaa maalmahan ayaa ka hadlay kulamo kala duwan oo ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan shirkii madasha wadatashiga wuxuuna sheegay in ay magacaabi doonaan guddiyo farsamo oo sii ambaqaada howlaha dhinacooda kaga aadan dhinaca kalena madaxweyne guuleed wuxuu ka hadlay qorshayaal ay damacsan yihiin in ay isku dhexgeliyaan ciidamada
insha allahu tacaala guddiyo kala duwan ayaan dowlad goboleed ahaan dhisi doonaa oo aan rabno qaybaha kala duwan inaan xul ku soo samayno si ay shirarkaasi iyo wadatashigaasi ay uga qayb galaan waxaana rajaynayaa galmudug shacabkeeda kala duwan inuu wadatashigaasi ka muujin doono maaragtay ra'yigiisa iyo fikirkiisa fikirka galmudugna uu noqon doono fikir dalka iyo ummadda waxtara dhinaca kale waxaan u nimid gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo wadatashiyo kala duwan oo aan la yeelan doono qaybaha kala duwan ee bulshada hadday ahaan lahaayeen odayaasha indheergaradka aqoonyahanka dhallinyarada gabdhaha iyo dhammaan waxgaradka kala duwan ee magaalada gaalkacyo waxay ugu weyn arrimaha amniga iyo ciidamada dhismahooda sidaad ogtihiin howlaha ugu muhiimsan ee hadda bariyoritiga noo ah waxaa waaye sidii amniga loo adkeyn lahaa sidii ciidamada loo dhisi lahaa gaar ahaan ciidamada kala duwan ee dowladda haddii aan lahayn kuwa militariga kuwa booliska iyo kuwa nabadsugidda sidii ciidamada maleeshiyaadka ee kala duwan dhammaantood isdhexgal iyo integration loogu samayn lahaa sidii ciidamada kala duwan ay maaragtay dib u dhis iyo dib u qalabayn intaba loogu samayn lahaa
madaxweyne guuleed ayaa u soo jeediyey puntland in jawi wadahadala lagu dhammeeyo xiisado uu sheegay in ay ka jiraan deegaano u dhexeeya labada maamul wuxuuna tilmaamay in kulan ay yeesheen madaxweynaha puntland ay ku heshiiyeen in jawi isfaham ah lagu dhammeeyo tabashooyinka labada dhinac dhex yaala
runtii muddooyinka lasoo dhaafay ififaalo aan fiicnayn ayaa muuqday oo ay ka mid tahay deegaano ku dhirirsan jiidda labada dowlad goboleed oo runtii aanan ififaalo iyo howlo aan fiicnayn ay ka muuqdeen waxaan rajaynaynaa maamulka walaalaheena ee puntland ififaalahaas iyo howlahaas ayaga ah oo korseedi kara dadka walaalaha iyo dadka deriska ah in runtii khilaaf iyo mashaqo iyo dhibaato ay ka timaada keeni kara in ay joojiyaan in wixii jira wadahadal iyo bilaxaajood lagu xaliyo runtii shirkii wadatashigaha waa isku soo aragnay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saaxiibkii cabdiweli waxaanan ku heshiinay in wax alla wixii jiro lagu dhammeeyo wadahadal iyo wadaxaajood lagu dhammeeyo waana rajaynayaa arrinta ayada ah wadahadalkaas iyo wadaxaajoodkaas inay dhulkana ay ka muuqato waan rajaynayaa maxaa yeelay haddaysan dhulka ka muuqan wax ma tarayso waxaan rajaynayaa dhulka inay ka muuqato xasaradaha iyo waxyaabaha jira oo dhan iyo tenshiga jira oo dhan in la dejiyaan ku baaqayaa oo maaragtay aan ku baaqayaa annagana galmudug ahaan taasaan diyaar u nahay inaan dejino
madaxweynaha galmudug ayaa dhinaca kalena ka hadlay dagaalo dhex mara ciidamo ka tirsan maamulkiisa iyo ururka al-shabaab
waxaad ogtihiin baryahan ama xumdooyinkan in dagaalo ay ka dhaceen deegaano ka mid a galmudug oo ay nimanka nabadiidka ee al-shabaab ay dagaalo ku soo qaadeen gaar ahaan deegaanada camaara iyo bacaadweyn iyo eriyadaas laakiin ciidamada geesiyaalka ah ee galmudug qaybahooda kala duwan ayaa ka hortegay kana xoreeyey dhammaan deegaanada ay gacanta ku hayeen waxaana rajaynaynaa deegaanada kale dhiman ka mid ah deegaanka galmudug oo weli gacanta ku hayaan sharwadayaasha al-shabaab in laga xoreyn doono xilliga ugu dhow iyo sida ugu dhaqsiyaha badan maxaa yeelay annagii al-shabaab sina kuma wada noolaan karno maxaa yeelay waa dad nabadda diidan horumarka diidan
madaxweynaha ayaa ka soo degay garoon cusub oo lagu magacaabo Rushaaka oo ku yaala magaalada Gaalkacyo kaas oo uu tilmaamay in xilligan wixii ka dambeeya ay ka soo degi doonaan duulimaadyada gudaha iyo dibadduba
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi soo keenay soo duway halka aad kala socotaana waa VOA Washington
maamulka Garissa County ayaa xadhigga ka jiray mashruuc lagu daweynayay xoolaha gobolkaasi dawladda ayaa sheegtay in ay cudurka Rift Valley Fever ay ka talaali doonto ilaa 300 oo kun oo xoolo ah warbixin arintaas ku saabsan waxa Garissa nooga soo diray wariyaha VOA Maxamed Farax Shire
mashruucan oo ay dawladda Garissa County ku sheegtay in ay ku talaali doonto in ka badan 300 oo kun oo xoola ayaa waxa uu noqonaya mashruuci ugu horeeyay oo noociisa oo diyaar garow ay ugu sameeyaan roobka mahiigaanka la sheegay in laga filayo in ka ay ka dhacaan gobolkan Waqooyiga Bari ee dalka Kenya wasiir Haajir Maxamed Daahi oo ah wasiirka xoola dhaqatada iyo beeraleyda ismaamul goboleedkan Garissa County ayaa xariga waxa uu ka jiray mashruucaasi oo qaadanaya in ka badan ilaa 20 milyan oo lacagta dalka Kenya ah
han dirnay 4 team oo ma aragtay takhtarin ah oo ka kooban 20 takhtar oo u kala dirnay meelaha la filan hayo inay cudurka RVF talyeerahdo uu ka dilaaco taas oo ma aragtay cudurkaas oo la imaado roobka weyn El Nino ha ahaado ama san El Nino iyo ahaan roobka da aan filanayno iyo RVF ka way isla socdaan ma aragtay waxaan ugu talagalnay in xoolaha la talaalo waxaana talaalahayna ilaa 300 oo kun oo naf oo ka kooban yihiin ariga geela lo'da maxay leey cudurkaneeytu uu sameeyaa nafafka soo dhan
wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dawladdiisu ay sameysay haro waaweyn sidoo kalena waxa uu sheegay in ay ka qodeen xarumo biyaha lagu keydiyo iyo waliba ceelal ay halkaasii ka qodeen oo uu sheegay in looga baahayay dadka xoolo dhaqatada inay xoolahooda keenaan si ay uga talaalaan cudurada kala duwan ay doonayso in xafiiskiisa ay ka talaalaan
waxaana dadweynaha ka codsanayna inay tagaan meelaha ma aragtay ee biyaha laga cabo oo xanuun xarunta ma aragtay biyaha laga cabo oo Garissa County aad hadda ma aragtay u qoday warar fara badan iyo ceelal fara badan oo xoolaha biyo ka cabaan
xoolo dhaqatada gobolkan oo ah dad reeguura oo intooda badan u hayaama gobolada dariska la ayaa waxa uu sheegay mudane Haajir in sidoo kale ay jiraan xiriir ka dhexeeya degmooyinka la dariska gobolkan iyo weliba dalka Soomaaliya oo ku sheegay in ay mashruucan u yahay mid hal mar oo kaliya ka wada dhacayo
in waan filanayna inay ka soo gudbaan laakiin isaan ogsoonahay hadina la yiraahdo eager community da intaan horta Soomaaliya gaarin waxaan xiriir leenahay ma aragtay Wajeer iyo Tana River oo aan aad u wada shaqeynaa iyo ma aragtay dhinacan kala laamo oo iska warhaynaa markii exercise-kan oo kale tan la sameeyna howlgal noocan oo kale ah la sameeynaayo ayaan wada xariirnaa sifo xoolaha ayna ma aragtay ay u gurguurin Soomaaliyana sida oo kale to IGAD ayaa ma aragtay kamid tahay saan ogsoonahayna idaarada ma aragtay xoolaha ee Soomaaliya way heshay hadda ma aragtay talaal ku filan oo waan ka warhaynaa ayakana dhinacaas ay ka duraayaan anakana dhinacan baan ka durahayna xoolahana waxaan ogsoonahay ma aragtay inay aad socdaan xisaabteedana waan haynaa xilli kooban bayna arintan ku filan tahay maxay yelay marka ugu hore 12 beri baan ma aragtay exercise ka wadeyna marka dambana 19 beri baan rabnaa inaan dib ugu noqono bishaas ayada ah wixii soo galay wixii baxay waynu xisaabsan yihiin
Zakariya Maxamed Cabdi oo kamid odayaasha lagu casuumay munaasabada xariga looga jarayo talaalkan ayaa soo dhaweeyay talaalkan
waxaan aad u soo dhaweynayaa oo taageerayaa mashruucan ay dawladda wada oo mashruuc ah xoolaha lagu talaalaya wali waxaan u maleeyay intaas oo kun oo neef oo talaal la talaalaya nama soo gaarin inta ka hor aan aad intan garanayo anaga hadaan nahay dad xoolo dhaqate waxaan u baahanahay xoolaha way u baahan yihiin daawo dad oo ma aragtay dhaqaatiirin oo wax talaala inaan helno marka mashruucan aad baan u soo dhaweynaynaa waanan ugu mahadcelinaynaa dawladda
Maxamed Farax Shire VOA Garissa
arur wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan. Dalka Malaysia waxa uu ka mid yahay dalalka horumarka ballaaran ka sameeyey nusqarnigii ugu dambeeyey, kaasi oo dalal badan oo dunida ahi ay tusaale u soo qaataan jidka uu ku gaaray isbeddelkaasi cusub. Haddaba waxaa dalkaasi ku sugan suxufiga Cabdisalaan Ibraahim Heriri. Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa qadka telefoonka ee magaalada caasimada ee Kuala Lumpur ku wareystay.
Cabdiraxmaan, sida lala socdo waddankan Malaysia waxa uu ku yaalaa koonfurta bari ee qaaradda Asia, waxa ay daris yihiin waddamada Thailand ay ka mid tahay oo xuduud dhinaca dhulka iyo baddaaba ay leeyihiin, waddamo kaloo fara badan oo Indonesia ay ka mid tahay iyo Philippine iyo way isku gobol ku yaalaan. Waddamadaas aasiyaanka la isku yidhaahdana run ahaantii ilaa 30 sanadood ee ugu dambeeyey waxay ka mid yihiin waddamada guud ahaan caalamka ka tilmaaman marka la eego horumarka dhinacyada dhaqaalaha iyo qaab dhismeedka waddamadaasi guud ahaan ay ku tallaabsadeen. Markaan usoo noqdo waddankan Malaysia, dadkiisu waa ilaa 30 milyan oo qof, sida lagu sheegay tirakoobyadii ugu dambeeyey. 100% dadka waddankani waa dadka loo yaqaano Malayga, inka badan 22% waa dad asalkoodu uu Shiine yahay, 12% waxa weeye dadka iyagu dhulkan loogu yimid, ilaa 7% waxa lagu sheegaa dadka Hindida kasoo jeeda. Waddankan diintiisa rasmiga ah ee dastuurka ku qorani waxa weeye waa diinta Islaamka oo weliba sunniyiin ay yihiin, laakiin waddankan wuxuu ku nabad yacaanaba maaray Cabdiraxmaan oo in diimaha dadyooga kale ee waddanka ku dhaqanay ay haystaanba in la ixtiraamo. Waddankani kobociisa dhaqaaluhu ilaa 50% ee tegay in gaadhaysa ilaa 6% ayuu sanad walba ku kordhayay.
Waan gartay
horumarka kalena waddamada gobolkan uu la wadaagayo. Marka aad qaab dhismeedka iyo magaaladan imikaan joogay Kuala Lumpur aad eegtid sida ay u dhisan tahay iyo runtii waxa weeye magaalooyinka horumaraya ee caalamka kama dhacdo haddii qaar fara badan aanay kaga horreynin. Magaaladani waa caasimada waddanka, laakiin dowladda federaalka magaalada xarunta u ah waxaa la yidhaha Putrajaya oo waa magaalo aan iyaduna saa uga fogeyn Kuala Lumpur.
Waan gartay Cabdisalaan, waxaynu ognahay in dee waddankan Malaysia lagu yaqaano horumarka xawligae dhanka dhaqaalaha oo soo xoogaysanaya, iyadoo sidoo kale la tilmaamo dee aabihii markaasi alifay arrintan ee doorka weyn ka qaatanay inuu ahaa madaxweynihii hore ee dalkaasi Dr. Mahathir Mohamed. Bal dhaqaalaha isaga nooga waran.
Cabdiraxmaan, waa si aad sheegtay, Mahathir Mohamed markii talada waddankan uu qabsaday waxa uu aada iyo aada ugu nasiib wanaagsanaa in markiiba uu la kulmay markii saliidda laga helay waddankan, dabadeedna kobciisa dhaqaaluhu aada iyo aada buu xawli u yeeshay. Waxaase isaga aada iyo aada loogu tilmaamaa inuu ahaa aabihii horumarka waddankan, oo kharashkii faraha badnaa ee saliidda kasoo xaroonayay aan meelo kale lagu leexsanin sida waddamo kale oo caalamka ka dhacda, laakiin waxa uu geliyey sidii waddankani ugu tallaabsan lahaa horumar weyn oo dhinaca dhaqaalaha. Inkasta oo dhaqaalaha waddankani sida aynu sheegnay uu ku xidhan yahay khayraadka dabiiciga ah oo saliiddu ay ka mid tahay, haddana dowladihii kala dambeeyey ee waddankani waxay iminka xoogga saaraan in dhinaca dalxiiska la xoojiyo.
Waxaa jira in la sheego xilliguu joogay Dr. Mahathir Mohamed inuu arrimaha Soomaaliya aada u xiiseyn jiray oo uu u ololeyn jiray bal in xal xaaladda qallafsan ee xilligaasi ka jirtay dalka Soomaaliya xal loo helo. Bal maxaa kalood kala socotaa taariikhdii iyo siduu markaasi arrimahaasi u danayn jiray xilliguu talada isagu hayay?
Way jirtaa arrinta aad sheegtay, Cabdiraxmaan, laakiin Dr. Mahathir Mohamed muddadii uu xilka hayay oo kasoo bilaabmaysa sanadkii 1981 ilaa 2003 umuu tafaxayda nin oo keliya arrimaha Soomaaliya, laakiin caalamka saddexaad waxa loo yaqaano oo dhan ayuu xoog saaray in horumarkooda laga shaqeeyo. Waxa kaloo uu xoog iyagana saaray qabiilo fara badan oo muslimka saameeya oo tii Bosnia iyo masiibada ka dhacday ay ka mid ahayd. Mahathir Mohamed sidaa jeegtay weeye arrimaha Soomaalida wuxuu isku dayay inuu kaalin lixaad ka qaato shirar kala dambeeyey oo iminka kii carto kale laga soo qaadi karo, iyo wufuud fara badan oo uu u diray meelo ay ka mid tahay magaalada Muqdisho ayaa jiray. Inkastoo dadaaladiisaasi aanay noqonin sidii uu isagu jeclaan lahaa, haddana Mahathir Mohamed weli Soomaalidu waxay waddankan ku nabadii caanaba maashay sidii uu ugu soo jeeday in laabnugeyl loo muujiyo Soomaalida. Dadkooda shicibkaa marka laga tago dadka aqoonyahanka ama taariikhda la socda, waxaa kaloo ay aada iyo aada Cabdiraxmaan uga warhayaan in Soomaaliya waqtiyo kala dambeeyey weliba mar keliya maahe ay caawisay waddanka maanta aynu tilmaamayna ee Malaysia ee maqaamka caalamka ka jooga. Sanadadii 70-meeyadii ayaa abaar baani ay ku dhufatay waddankan. Dabadeedna dowladdii Soomaaliya waxay usoo dirtay gargaar xoolo iyo isugu jira iyo khudrad iyo wax sidaasa. Waxa tiibay weli xusuusan yihiin oo ayaabaa lagu hayaan Soomaalida. waxaa jirtay waqtiyo kale oo Soomaalidu ay xagga codka marka ay timaado qadiyadaha waddanka saameeya ay iyagana ka caawiyeen. dabadeedna tiiba weli Soomaalida runtii abaa loogu hayaa laguna jecel yahay. Mahathirna si gaar ah ayuu u danayn jiray arrimaha Soomaalida, welina waddankan waxa loo odhan karaa Soomaalidu sharaf iyo cis bay ku leeyihin.
kaasi waxa uu ahaa Cabdisalaan Ibraahim Hereri oo ku sugan magaalada Kuala Lumpur ee dalka Maleeshiya. wuxuu u waramayay wariyaha Cabdiraxmaan Xuseen Furan.
subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee V O A aad nagala socotaan. Diblomaasi sare oo Maraykan ah oo booqanaya dalka Congo ayaa ku tirtirsiisay dowladda dalkaas in ay tallaabooyin muuqda oo la taaban karo ka qaado sidii ay dalka ugu diyaarin lahayd doorashooyin mustaqbalka dhaca, iyagoo si buuxdana ula shaqeynaya howlgalka qaramada midoobay ee ku hawlan colaadda Congo. Sarah Sewell oo ah kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka u qaabilsan dhinaca ammaanka, rayidka, dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha ayaa iyadoo wariyaasha kula hadlaysay magaalada Goma ee bariga dalkaas waxa ay ka digtay cawaaqibka ay wajihi doonaan kuwa carqaladeeya hanaanka dastuuriga ah ee dalkaas. wariyaha V O A Nick Long ayaa halkaas joogay, warbixintan ayuuna nooga soo diray. Falastiin Axmed Iimaan ayaana warbixintaasi noo soo koobisa.
Sara Sewell ayaa soo afjaray booqasho shaqo oo ay muddo toddobaad ku joogtay dalka Congo. booqashadaasi oo ay sheegtay inay diiradda ku saaraysay laba arrimood oo muhiim ah, kuwaasoo kale ah doorashada iyo wada shaqeyn dhex marta ciidamada Congo iyo howlgalka qaramada midoobay ee loo yaqaano MONUSCO. diblomaasiyadda Mareykanka waxay sheegtay in ay jirto baahi loo qabo in horey loo sii wado diiwaangelinta dadka codkooda dhiibanaya, lana sameeyo diyaarinta wada xiriir ku saabsan sidii loo xaqiijin lahaa ammaanka inta ay doorashadu socoto, iyadoo sidoo kalena sheegtay in loo baahan yahay in markaasi la isla garto waqti faahfaahsan oo doorashada ah, iyadoo ku baaqday in wada hadal la iskula afgaran karo arrimaha doorashada.
We believe that there is a need for a neutral forum for discussion to make progress with the principle.
waxaanu aaminsanahay inay jirto baahi loo qabo dhexdhexaad markaasi in la sameeyo oo laga doodo arrimaha doorashada si horumar looga gaaro mabaadi'da dib u celinaya dastuurka iyo horey u sii wadida awood wareejin nabadeed. kooxaha mucaaradka ayaa diiday dalabkii hore ee dowladda ee ahaa in la wada hadlo, waayo ayay yiraahdeen waxa heshiiskaasi loogu talagalay in lagu gaaro heshiis u ogolaanaya madaxweyne Joseph Kabila inuu sii korsado xukunkiisa in ka badan inta uu dastuurku ogol yahay oo ah laba jeer. waxaana ay mucaaradku ku baaqeen dhexdhexaadin caalami ah oo lagu eego arrimaha doorashooyinka. Sewell waxay sheegtay inay Mareykanku ku yaboheen 25 milyan oo dollar oo arrimaha doorashooyinka markaasi looga caawinayo Congo.
The United States has been fully committed to moving the electoral process forward, which is why
Mareykanka waxa si buuxda uga go'an in horey loo sii wado arrimaha doorashooyinka. taasina waa sababta niyad jabka in ay noogu tahay inaannu aragno dib u dhac joogto ah oo ku aadan qaybaha qaar hay-adaha dowladda kuwaasoo la doonayay inay horay u sii wadaan howlaha doorashada si ay iyana u siiyaan deeqo dheeri ah si loo bilaabo diiwaangelinta dadka codaynaya ama in ay qaadaan tallaabooyin adag oo ku aadan suuragelinta doorashada. Siwal ayaa intaasi ku dartay in markaasi ay u malaynayso in diyaar garow la'aanta doorashadu ay tahay mid ku talagal ah, iyadoo ka hadlaysa arrimaha ku aadan isku dayga la doonaya in lagu bedelo muddada uu xilka haynaya madaxweynaha. Ayay Siwal waxay xustay in arrimahaasi dhowaan markaasi ay tahay kuwii ka dhacay dalalka Burundi iyo Congo Brazzaville ayna muujiyeen diidmada shacabka ee muddo kororsiga madaxda, waxaana ay u soo jeedisay in markaasi Mareykanka ay waqti waxana sheegtay in Mareykanku ay waqti dhow ay raaci doonaan talaabadii midowga Yurub uu ku soo rogay xanibaadda socdaalka dadka ka dambeeyay rabshadihii dalka Burundi.
These are the kinds of tools that can help convince those who would
kuwani waa qaybo ka mid a waxyaabaha loo isticmaalaya inay gacan ka geystaan inay ku qanciso kuwa doonaya inay carqaladeeyaan hanaanka dastuurka in ay jirto cawaaqib ka imaanaysa tallaabooyinkooda. Dhanka ammaanka Siwal waxay sheegtay in lasii wado howlgallada wadajirka ah ee dowladda iyo howlgalka qaramada midoobay ee ka dhanka ah kooxaha hubaysan ee bariga Congo, go'aankaasina waxa uu yaalla, ayay tiri dowladda Congo.
The core issue with regard to the continued operation of the armed groups is the
arrimaha halbowlaha ah ee ku aadan si wadista howlgallada dhanka kooxaha hubaysan waxay ku xiran tahay booska siyaasadda ee dowladda ee ku aadan haddii ay danaynayso iyo haddii kale howlgal mideysan oo ay la gasho MONUSCO. Kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda Siwal ayaa sidoo kale waxay xustay arrimaha ku aadan xariga loo geysto dadka u ololeeya dimuqraadiyadda, waxaana dowladda u sheegtay in ay dib uga joogsato bartilmaameedsashada kuwa doonaya in ay muujiyaan si nabadeed dareenkooda, waxayna iyo waxay aaminsan yihiin iyadoo ugu baaqday inay dowladdu ka harto in ay faldembiyeed ku hor istaagto si ay u jahawareeriso soo bandhigid nabadeed oo ku aadan fikirka dadka. Ismaaciil
aad bay mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaas gooma inooga timi gaar ahaan dalka Congo inoo soo jeedinaysay. Haatanna dhinacii
waa codadka macani Cabdiqaadir macalin Cumar Juba iyo Qatar Daahir Cege.
Waaw
Ayl mahal maami karo abaha mahagaajin karo Ayl mahal maami karo abaha mahagaajin karo Aduna aanan heli karayn ayuu ku hawnayaa Ayl mahal maami karo abaha mahagaajin karo Jaayl mahal maami karo abaha mahagaajin karo aduna aanan heli karayn ayuu ku hawnayaa hadii 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 arinigu habsaday xageen talo kaga haga xageen talo kaga haga Hadii 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 arinigu habsaday xageen talo kaga haga xageen talo kaga haga
hadal waalid madin atka maana Cabdiqaadir Jubey Qatar Daahir Cigan waxay gabagabo ahaayeen idaacadeenii aroornimo wa Ismaaciil Xuseen Farjar yani go'a Falastiin Xidiman oo idin nabad galiyo
haydar Chaayl kuna way haya Hadal walid madini karo Habara dad buudala Hadal walid madini karo Habara dad buudala Haydar kamayeli karo Chaayl kuna way haya
This program has come to you from the Voice of America, Washington.